Orti Pétur á stökkum ekki þó nokkuð.
Jú, ég kann bara svo lítið eftir Pétur. Já. Ég veit að Gunnar, hann kann mikið meira eftir þessa aðgjörninga heldur en ég. Gunnar hérna Össurarsson.
Já, já. Það var það leiðis samt á því.
Já, hann. Þú áttir að taka hann bara hérna í karpúsið.
Já. Það hefur ekki bílst eftir þessa hagyrðinga.
Ha?
Það veið einhverja vísur bílst.
Ekki sem ég veit um.
Nei. Viltu segja okkur eitthvað frá því hvers konar fólk þetta var?
Þetta voru bara ósköp vanalegt fólk og ég umgekkst nú ekki til dæmis Pétur á stökkum. Hann kom bara sem gestur, hann var nú talin fræðimaður, hann Pétur. En hann þótti mjög góður hagyrðingur. Nú Níels var nú svona einstæðingur þegar mann eftir. Ferðaðist þá mikið hér sveitirnar. Vildi helst búa einn. Var svona öðruvís en fólk flest. Gestur Jónsson var afskaplega vanalegur maður. Það er eins og menn almennt gera smíður góður, bæði á tríu og játn.
Var það talið hér, hérna, skáld væru úlánsmenn yfirleitt?
Að skáld væru?
Úlánsmenn.
Ekki held ég það nú. En við vitum okkar bestu skáld, við voru oft svona heldur olbúaböll. Eins og margir eins og Sigurður Breiðfjörð. Hann var olbúaböll sinna þjóðar.
Var þessi gáfa í sumum ættum svona varfa, voru þetta forfeður þeirra? Skálmætt líka eða hvað?
Ég veit það nú ekki, en ég held það nú að það hafi gengið í erðir. Að vera hagyrðingur. Ég held það.
Var eitthvað sagt hvernig menn fengu gáfurnar?
Nei, ég heyrði það nú ekki. Ég heyrði það aldrei talað það að þeir þau fengið þar. Ég held þetta að vera bara til í manninum og svo hafi hann misjafnlega þjálfa þessa gáður.
Já.
Sumir áttu létt með þetta en aðrir erfiðara.
Og fóru þetta fólk að yrkja mjög ungt?
Nú ég veit þetta nú ekki eldur. Hvort að byrjaði stjánt. Það er ekki sagt að Hallgrímur Pétursson eða ortungur.
Já, ég var að hugsa þarna vísur voru ekki, var ekki stundum ort svona út af pólitíka eða svo leiðis. Kostningar og annað slíkt.
Jú, ég man ekkert slíkt. Maður búin að gleyma þessu. Kannski ekki larta heldur.
Já. Ég var að heyra einhverja vísu föður Snæbjarnar í Kvínsdal. Það tóð hann það?
Nei.
Ég
kann ekki
hana. Ráðum þess að skriða hana hjá mér.
Kann ekki hana.
Voru hestavísur hér í sveitinni nokkuð? Ortum hesta?
Ég held að það verið bara lítið það. Minnst ákvæmst ekki á almenningsvörum.
Já, það er eitt sem ég ákvæmst að spyrja því.